Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος, το αφιερώμα μας στην Άγκαθα Κρίστη, αυτή την ιερή αγελάδα της αστυνομικής λογοτεχνίας, που φέτος συμπληρώθηκαν δηλαδή τον Ιανουάριο ήδη, 50 χρόνια από το θάνατό της το 1976. Με αφορμή λοιπόν μια εξαιρετική έκδοση που κυκλοφόρησε την περασμένη Κυριακή ως ένθετο στην Καθημερινή με τίτλο «Άγκαθα Κρίστη, μια ζωή, 300 φόνοι», σας ξεναγώ στην ζωή αυτής της θρυλικής γυναίκας που άφησε το στίγμα της, το ανεξίτηλο στίγμα της, στην αστυνομική λογοτεχνία. Πώς ήταν όμως πραγματικά το να ζεις σε καθημερινή βάση δίπλα σε ένα ζωντανό θρύλο σαν την Άγκαθα Κρίστη? Σε αυτή την απορία μας απαντάει ο εγγονός της Κρίστη, ο Μάθιου Πρίτσαρντ, ο οποίος ήταν ο γιος της μοναχοκόρης της, της Ρόζαλιντ, και ένα παιδί που είχε την ατυχία, την δυστυχία θα λέγαμε, να χάσει τον πατέρα του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο ίδιος ήταν ακόμα βρέφος. Από εκείνη την περίοδο, από τη βρεφική, την ηπιακή του ηλικία, έχει συγκρατήσει και το παρατσούκλι με το οποίο αποκαλούσε σε όλη του τη ζωή την Άγκαθα Κρίστη. Την αποκαλούσε νήμα. Νήμα είναι μια παραφθορά του γκράνμα. Ήταν μία από τις πρώτες απόπειρες που είχε κάνει τον ήπιο Μάθιου για να αποκαλέσει γκράνμα, γιαγιά δηλαδή, τη γιαγιά του. Και αυτή η απόπειρα φάνηκε πάρα πολύ χαριτωμένη, φαντάζομαι, και στην ίδια την Άγκαθα και στον Μάθιου, και έτσι την αποκαλούσε νήμα σε όλη την υπόλοιπη ενήλικη ζωή του. Γράφει λοιπόν ο Μάθιου για τη γιαγιά του: «Καθώς μεγάλωνα, η ανιδιοτέλεια της νήμα και το γεμάτο πάθος ενδιαφέρον που έδειχνε για μένα ήταν το φως σε μια κατά τα άλλα γεμάτη περιορισμού ζωή. Δυσκολεύομαι να εκφράσω με ακρίβεια και επάρκεια το αποτύπωμά της στη ζωή μου. Ακόμα και στα πρώτα 10 χρόνια της ζωής μου νομίζω ότι είχα διαισθανθεί ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της που την είχαν ήδη οδηγήσει να ασχολείται αποκλειστικά με τη συγγραφή. Η περιέργειά της για όλα τα τρελά παιχνίδια και τις φαντασιοπληξίες μου έδειχνε, ίσως και χωρίς να το καταλαβαίνει, το βάθος της δικής της επινοητικότητας, της δικής της φαντασίας. Δεν παραπονιόταν ποτέ που την ξυπνούσα νωρίς για ένα νέο επεισόδιο από τη ζωή του Φλατ και του Μπατ, των δύο λούτρινων ελεφάντων μου, που μας πρόσφεραν ατέλειωτες ώρες διασκέδασης. Όταν χάθηκαν σε ένα ταξίδι στο καθεδρικό του Σόμερσετ, η νήμα ήταν στη Νιμρούντ του Ιράκ με τον Μαξ». Ο Μαξ είναι ο δεύτερος σύζυγος της Άγκαθα, θα αναφερθούμε σε αυτόν σε λίγο. «Η μητέρα μου την ενημέρωσε για την τραυματική αυτή απώλεια και η νήμα έγραψε αμέσως, κάνοντας λόγο για ένα παρόμοιο περιστατικό όταν η μητέρα μου ήταν παιδί. Ανέφερε μάλιστα ότι οι ελέφαντες είχαν πάρει πτήση από το Γκλαστόνμπερι για το Νιμρούντ, αφού είχε την εντύπωση ότι είδε ένα περίεργο αεροπλάνο την ίδια εκείνη η μέρα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία της για να ενώσει δύο ενιγματικούς κόσμους και για να μου προσφέρει παρηγοριά. Δυστυχώς δεν καταγράψαμε καμία από τις ιστορίες μας, αλλά ποτέ μας δεν το θεωρήσαμε απαραίτητο. Τόσο φυσικά και αβίαστα γεννιούνταν από την αλληλεπίδρασή μας. Όταν έμαθα να διαβάζω σε μικρή ακόμα ηλικία, αλλά κυρίως όταν πήγα σχολείο, ενστάλλαξε μέσα μου τη σημασία και τη χαρά που προσέδιδε η ίδια στην ανάγνωση. Η Νήμα διάβαζε και ξαναδιάβαζε μυθιστορήματα, δοκίμια και ποίηση από τους κλασικούς όπως τον Σέξπιρ, τον Ντίκενς και τον Σέρλοκ Χόλμς μέχρι σύγχρονα αστυνομικά μυθιστορήματα, αλλά πάνω απ' όλα βιβλία που δεν φαίνονταν να έχουν καμία σύνδεση, καμία χρησιμότητα και καμία σχέση με όσα την απασχολούσαν. Πάντα με ρωτούσε τι διάβαζα και δεν είχε συγκεκριμένες υποδείξεις να μου κάνει. Ακόμη και όταν υπέφερε, το έκανε σιωπηλά. Όπως όταν μιλούσα με ενθουσιασμό για τον Μπίγκλς, έναν πιλότο που είχε επινοήσει ο E. Jones. Πιστεύω ακράδαντα πως μέρος της επιτυχίας της εξηγείται από τον ενθουσιασμό που έδειχνε για το διάβασμα ήδη από την παιδική της ηλικία και για όλη της τη ζωή. Ως γνωστόν έμαθε να διαβάζει μόνη της και δεν πήγε κανονικά στο σχολείο. Στη βιβλιοθήκη της στο Greenway, το σπίτι της δηλαδή στο Devon, που πλέον ανήκει στον οργανισμό National Trust, μπορεί ακόμα να δει κανείς τη μεγάλη ποικιλία των βιβλίων που διάβαζε όταν ήταν μικρή. Στο άλμπουμ εξομολογήσεών της οικογένειάς της, μια συνήθεια της Βικτοριανής εποχής, έγραψε μια καταχώρηση σε ηλικία 13 ετών όπου περιγράφει τις αγαπημένες της ενασχολήσεις, όπως διάβασμα και τραγούδι, με την Τζο από τις μικρές κυρίες της Λουίζας Μέι Άλκοτ να είναι ο αγαπημένος της λογοτεχνικός χαρακτήρας. Το πάθος της για ανάγνωση έγινε ακόμα πιο βαθύ αργότερα στη σχέση της με τον Μαξ, το μελλοντικό άντρα της, και η συνεχής αναζήτησή της για γνώση και κατανόηση συντηρούσε και έτρεφε την κοινή τους ζωή. Οι επιστολές της κατά την απουσία του στον πόλεμο δείχνουν πόσο ζωτική σημασία ήταν οι συζητήσεις για τα βιβλία που διάβαζαν ή που πρότειναν ο ένας τον άλλον. Σε ένα τέτοιο γράμμα, όπου φαντάζεται την ιδανική κοινή μελλοντική του ζωή, του προτείνει να ζήσουν λιτά, δίπλα στις θάλασσες της Ελλάδας, σε ένα σπίτι γεμάτο βιβλία. Όταν άρχισα τα καλοκαίρια της δεκαετίας του 1950 να περνάω χρόνο μαζί του στο Greenway, είδαμε πόση ανυπομονησία περίμενε το εβδομαδιαίο της δέμα με βιβλία από τη βιβλιοθήκη, που ερχόταν τυλιγμένο με καφέ, χαρτί και σπάγκο. Κι αν τα τέλειωνε γρήγορα, τότε έψαχνε να βρει εφημερίδες και περιοδικά ή έπαιρνε το πλοίο για τον Dartmouth στις όχθες του ποταμού Dart, ώσπου να πάρει καινούρια. Ενίοτε έχω την αίσθηση ότι στα κείμενά της πάντα παίρνει το μέρος του αναγνώστη. Ίσως η ίδια η εμπειρία της ως αναγνώστριας να αποτελεί έναν από τους λόγους που τη βοήθησαν να έχει τόσο άμεση επικοινωνία με τους δικούς της αναγνώστες, συνεισφέροντας έτσι σε μια αίσθηση αμεσότητας, σε μια διαχρονικότητα, την ίδια στιγμή που ενίσχυε και τον δεσμό που οφείλεται στα βιβλία της. Κι όμως η ενέργεια και η περιέργεια που είχε για τη λογοτεχνία εμφανίζονταν και σε τόσες άλλες πτυχές της ζωής της. Η αγάπη της για το τραγούδι και τη μουσική της έδινε μεγάλη απόλαυση σε όλη της τη ζωή και το ίδιο έκανε η ακόρεστη και απεριόριστη όρεξή της για τα ταξίδια. Ήταν εξαιρετική στο τραγούδι και το πιάνο, αλλά και υπερβολικά ντροπαλή για να το κάνει μπροστά σε κοινό, οπότε φρόντιζε να πηγαίνει τακτικά σε συναυλίες κλασικής μουσικής ή στην όπερα ανά την Ευρώπη. Είναι αδύνατο να υπερβάλλω για την αξία του να μεγαλώνει κανείς δίπλα σε ένα άτομο τόσο δυναμικό, γεμάτο ζωή. Ενίοτε ένας γονέας, που εξ ορισμού είναι υπεύθυνος και για την πειθαρχία, δεν μπορεί να είναι το άτομο που θα μεταδώσει τον ενθουσιασμό αυτόν, αλλά η παρουσία και η ακλόνητη στήριξη της γιαγιάς μου ήταν αδιαφυσβήτητα ένα από τα πλέον σημαντικά ορόσημα της παιδικής μου ηλικίας. Έβρισκε τρόπους να μου μαθαίνει πτυχές του πολιτισμού, στις οποίες θεωρούσε ότι θα ήμουν δεκτικός, και μου επέτρεψε να αναπτύξω τα δικά μου ενδιαφέροντα και πάθη. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας για την Άγκαθα Κρίστη, την ιερή αγελάδα της αστυνομικής λογοτεχνίας, με αφορμή τα 50 χρόνια από το θάνατό της, το 1976, και την εξαιρετική έκδοση που μπήκε ένθετη την περασμένη Κυριακή στην Καθημερινή, με τίτλο «Άγκαθα Κρίστη, μια ζωή 300 φόνοι». Η Άγκαθα Κρίστη λοιπόν, εκτός από το πάθος της συγγραφής, είχε και ένα άλλο πάθος, το πάθος της αρχαιολογίας. Ας δούμε πώς αναπτύχθηκε αυτό το πάθος, έτσι όπως το περιγράφει ο Duncan White Marshall σε ένα κείμενο που συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση της Καθημερινής. «Είναι αδύνατο», γράφει, «να διαχωρίσει κανείς το πάθος της Άγκαθα Κρίστη για την αρχαιολογία από τον ενθουσιασμό που ένιωθε για τα μυστήρια. Σε μια συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων που βρισκόταν στην κορυφή των πωλήσεων παγκοσμίως και που εξακολουθεί να είναι μία από τις πλέον πολυδιαβασμένες συγγραφείς όλων των εποχών, ο τομέας της αρχαιολογίας, που στα τέλη της δεκαετίας του 1920 ήταν ακόμα στα σπάργανα, προσέφερε κάτι πολύ πιο σπάνιο, την έξαψη να παρακολουθεί το χρόνο να μαζεύεται σαν κουρτίνα». Ήταν 38 ετών όταν επισκέφτηκε για πρώτη φορά μια αρχαιολογική ανασκαφή στο νότιο Ιράκ, στην αρχαία σουμερική πόλη Τισούρ, έναν τόπο που θα άλλαζε για πάντα την πορεία της ζωής της. Εκείνη την εποχή ήταν ήδη η σημαντικότερη συγγραφέας μυστηρίου στη Βρετανία, πραγματική διασημότητα, εξοικειωμένη με την ενασχόληση των μέσων μαζί της. Εκείνες όμως οι ατέλειωτες, ήσυχες ώρες που περνούσε στη ζέστη και τη σκόνη της ερήμου, η ενδελεχής προσοχή σε εφήμερα στοιχεία, η βασανιστικά αργή αποκάλυψη των ευρημάτων που ήταν θαμμένα βαθιά στην άμμο, είχαν κάτι που ήταν ταυτόχρονα γνώριμο και απελευθερωτικό. Όπως έγραψε αργότερα σε ένα βιβλίο, συνδυασμό από μνημονευμάτων και ημερολογίου ταξιδιού, το «Έλα πες μου πως ζεις», η αρχαιολογία έγραψε, ρωτάει για το παρελθόν, «Έλα πες μου πως ζούσες», και με αξίνες, φτιάρια και καλάθια ανακαλύπτουμε την απάντηση. Και εδώ, ανάμεσα σε σωρούς από πύληνα θραύσματα και τα αρχαία ερείπια της Ουρ, ήταν που η Κρίστη γνώρισε τον ακούραστο Μαξ Μάλοουαν, ένα νεαρό αρχαιολόγο, 14 χρόνια μικρότερό της. Η βασίλισσα του μυστηρίου, όπως θα την αποκαλούσαν αργότερα, είχε βρει το δεύτερο βασίλειό της. Και συνεχίζει ο Ντάνκαν. Στην αυτοβιογραφία της η Κρίστη ανακάλεσε τη στιγμή που της αγίνευσε η αρχαιολογία. Ήρθε, γράφει, και με άρπαξε η γοητεία του παρελθόντος. Ήταν ρομαντικό να βλέπεις να εμφανίζεται σταδιακά ένα εγχειρίδιο, ο χρυσός του να στραφταλίζει μέσα από την άμμο. Όλη αυτή η προσοχή στο να ανασύρεις αγκία και άλλα αντικείμενα από το χώμα με γέμισε με έναν πόθο να είμαι κι εγώ αρχαιολόγος. Και τα δύο αυτά επαγγέλματα, του συγγραφέα και του αρχαιολόγου, απαιτούν μοναξιά, φαντασία και ικανότητα παρατήρησης. Και τα δύο ζητούν να συνθέτεις τα κομμάτια σε μια ενιαία αφήγηση. Για την Κρίστη, η αρχαιολογία δεν ήταν απλώς η συντροφιά του Μαξ. Ήταν και μια νέα δημιουργική διέξοδος. Από τη δεκαετία του 1930 μέχρι εκείνη του 1950, η Κρίστη περνούσε μερικούς μήνες το χρόνο σε αρχαιολογικές ανασκαφές σε όλο το Ιράκ και τη Συρία. Στην Ουρ, στην Ινεβή, στο Τελ Αρπατσίγια, στο Τσαγκάρ Μπαζάρ, στην Ιμρούτ και στο Τελ Μπρακ, μία από τις αρχαιότερες γνωστές πόλεις του κόσμου. Μπορεί το όνομα της Άγκαθα Κρίστη να φέρνει στο νου σήμερα πολυτελείς σκηνικά όπου γίνονται μυστηριώδεις φόνοι, αλλά στις ανασκαφές εκείνες δημιουργούνταν απλές κοινότητες ανθρώπων, προχειροφτιαγμένα ξύλινα τραπέζια, τσίγκινοι νηπτήρες και σκηνές από χοντρά πανιά που κοπανιούνταν στο μανιασμένο άνεμο της ερήμου, όλα αυτά μαζί ένα σταυροδρόμι από κουλτούρες και προσωπικότητες. Πολύ γρήγορα η Κρίστη δεν ήταν πλέον απλώς μια σύζυγος που παρακολουθούσε τις διαδικασίες και παρόλο που ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι ήταν και η ίδια αρχαιολόγος, η συνεισφορά της στην ομάδα των ανασκαφών ήταν υπερπολίτιμη. Συνήθως περνούσε τα πρωινά της γράφοντας τα βιβλία της και τα απογεύματά της ως αξιόπιστη και εργατική βοηθός, καθώς συμπλήρωνε λεπτομερείς καταλόγους, καθάριζε, σχεδίαζε και αποκαθιστούσε εύθραυστα ευρήματα, δακτυλογραφούσε την αλληλογραφία, βοηθούσε με επιστολές για αιτήματα χρηματοδότησης, έφτασε μάλιστα στο σημείο να μάθει κάποια βασικά αραβικά, αρκετά για να συζητά με τους ντόπιους επιστάτες και εργάτες. Έγινε επίσης η ανεπίσημη φωτογράφος των αποστολών, στείνοντας έναν αυτοσχέδιο σκοτεινό θάλαμο για να εμφανίζει φωτογραφίες που είχε κοπιάσει να τραβήξει και οι οποίες αποτύπωναν τα θεμέλια των κτηρίων, μικρά ευρήματα και αντικείμενα που μόλις είχαν έρθει στο φως του ήλιου. Αλλά αυτό το πάθος της Άγκαθα Κρίστη για την αρχαιολογία είναι ακριβώς και εκείνο που θα την οδηγήσει στην Ελλάδα. Μικρή ανάσα και επανερχόμαστε. Good for you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? For you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. We'll be right back.
for you, I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο και τελευταίο μέρος της δεύτερης ημέρας, στο αφιέρωμά μας στην ιερή αγελάδα της αστυνομικής λογοτεχνίας, την Άγκαθα Κρίστη, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατό της το 1976 και παράλληλα με την εξαιρετική έκδοση που κυκλοφόρησε ως ένθετο βιβλίο την περασμένη Κυριακή στην Καθημερινή, με τίτλο «Άγκαθα Κρίστη, μια ζωή 300 φόνοι». Λέγαμε λοιπόν πως το πάθος, το ερασιτεχνικό πάθος, αλλά την σχεδόν επαγγελματική ενασχόληση παράλληλα με την αρχαιολογία, οδήγησε κάποια στιγμή την Άγκαθα Κρίστη στην Ελλάδα. Σε αυτή λοιπόν την έκδοση της Καθημερινής, η Μυρτώ Κατσίγερα μας εξηγεί πώς έγινε η μετάβαση από την αρχαιολογία στην Ελλάδα. Το 1928, γράφει η Μυρτώ Κατσίγερα, βρίσκει την Άγκαθα Κρίστη πρόσφατα χωρισμένη από τον πρώτο σύζυγό της, τον Άρτσι Κρίστη, που όπως θυμόμαστε το μόνο που κράτησε από αυτόν ήταν το επώνυμό του. Αποφασίζει λοιπόν να ταξιδέψει με το Orient Express από τη Σεμπλόν μέχρι την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στη Βαγδάτη. Στο Ιράκ γίνεται φίλη με τον αρχαιολόγο Λέοναρντ Γούλεϊ και τη σύζυγό του, οι οποίοι την προσκαλούν να επιστρέψει στην ανασκαφή τους το Φεβρουάριο του 1930. Κατά το δεύτερο αυτό ταξίδι γνωρίζει τον αρχαιολόγο Μαξ Μάλοουαν, ο οποίος επρόκειτο να γίνει ο δεύτερος σύζυγός της. Το ζευγάρι παντρεύεται το Σεπτέμβριο του 1930 και επιλέγει την Ελλάδα για να περάσει το μήνα του μέλητος. Η Ολυμπία αποδείχτηκε τόσο θαυμάσια όσο την περίμενα, θυμάται στην αυτοβιογραφία της. Την επόμενη ημέρα πήγαμε με μουλάρια μέχρι την Ανδρίτσενα και η αμπερία αυτή, οφείλω να ομολογήσω, κόντεψε να διαλύσει το γαμήλιο βίο μας, καθώς δεν είχα καμία προηγούμενη εμπειρία ταξιδιού πάνω σε μουλάρι, οι 14 ώρες της διαδρομής μου προκάλεσαν τέτοιους πόνους που δύσκολα θα το πίστευε κανείς. έφτασα σε τέτοιο σημείο ώστε δεν ήξερα αν θα ήταν περισσότερο επώδυνο να περπατήσω ή να καθίσω στο μουλάρι. Παραμείναμε στην Ανδρίτσενα 2 ημέρες προκειμένου να συνέλθουμε. Συνεχίσαμε με μία ακόμα διαδρομή πάνω σε μουλάρια, πολύ πιο μικρή σε διάρκεια αυτή τη φορά, πάνω από 5 ώρες, μέχρι το ναό του Επικούριου Απόλλωνα και η διαδρομή δεν μου φάνηκε καθόλου κουραστική. Πήγαμε στις Μυκήνες, στην Επίδαυρο, και μείναμε σε ένα ξενοδοχείο στο Ναύπλιο, όπου μας έβαλαν σε ένα δωμάτιο που πρέπει να ήταν η βασιλική σουίτα. Ήταν ντυμένη με κόκκινα βελούδα και είχε ένα πελώριο κρεβάτι με ουρανό, από όπου κρέμονταν κουρτίνες και ντυμένες με χρυσάφι. Πήραμε το πρωινό μας σε ένα ελαφρώς ετοιμόροπο, αλλά στολισμένο μπαλκόνι, έχοντας θέα ένα νησί, και στη συνέχεια κατεβήκαμε για να κάνουμε μπάνιο, μάλλον επιφυλακτικά, ανάμεσα σε ένα πλήθος από τσούχτρες. Φαίνεται πως στις Μυκήνες οι νεόνυμφοι διέμειναν στο ξενοδοχείο La Belle Hélène de Ménélas, το οποίο αναμένεται να επαναλειτουργήσει σύντομα, μας λέει η κατσίγερα. Η διάσημη ήδη τότε συγγραφέας ιστοριών μυστηρίου είχε μάλιστα δανείσει το όνομά της σε ένα από τα δωμάτια, μέρος ενός διακριτικού κτηρίου που φιλοξένησε κατά καιρούς προσωπικότητες όπως ο Κλον Ντεμπισί, ο Έντουαρτ, μετέπειτα δούκας του Ουίντσορ, αλλά και ο Χέρμαν Γκέρινγκ και ο Άλαν Γκρίνσμπεργκ. Στη συνέχεια της αυτοβιογραφίας της, η Άγκαθα Κρίστη περιγράφει την επίσκεψή της στην Επίδαυρο, αλλά και τη μοναδική εμπειρία του να βλέπει στους δελφούς από κοντά. Το αποκορύφωμα, όμως, γράφει, ήταν η Δελφή. Ήταν ένα τόσο απίστευτα όμορφο μέρος, ώστε περπατούσαμε προσπαθώντας να αποφασίσουμε πού θα μπορούσαμε να χτίσουμε ένα σπιτάκι κάποια στιγμή. Θυμάμαι πως διαλέξαμε 3 σημεία. Ήταν ένα όμορφο όνειρο. Δεν είμαι σίγουρη αν το πιστεύαμε πραγματικά, ακόμα και εμείς, τότε που το συζητούσαμε. Όταν επέστρεψα εκεί, πριν από 1 με 2 χρόνια, και είδα τα πελώρια πούλμαν να ανεβοκατεβαίνουν, τις καφετέριες, τα μαγαζιά με τα σουβενίρ και τους τουρίστες, χάρηκα πολύ που δεν χτίσαμε το σπίτι μας εκεί, ομολογεί. Πάντως, σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, το 1958, η Άγκαθα Κρίστη είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και πάλι τη χώρα μας. Έγραφε σχετικά η Καθημερινή, η οποία δημοσίευε σε συνέχειες πολλά από τα μυθιστορήματα της Κρίστη ήδη από τη δεκαετία του 1930. Έγραφε λοιπόν στο φίλο της 30 Ιουλίου 1958. Η Άγκαθα Κρίστη, η διάσημος συγγραφεύς, η οποία εις ηλικίαν 66 ετών κερδίζει 2.000 λίρας εβδομαδιαίως, αναχωρεί έναν περίπλουνη στην Μεσόγειον. Η Μις Κρίστη θα είναι μία εκ των 2 οικοδεσποινών εις το ταξίδι αυτό που θα γίνει με το ελληνικό ατμόπλιον Αδριατική εκτοπίσματος 2.750 τόνων. Εις τον περίπλουν θα λάβουν μέρος 200 επιβάτε, οι οποίοι θα καταβάλουν από 90 μέχρι 285 λιρών έκαστος για 15 ημέρους διακοπάς εις την Ηλιόλου στον Μεσόγειον. Ο ρόλος της διασύμου συγγραφέως θα συνίσταται εις το να φροντίζει δια την ψυχαγωγία των επιβατών, εδήλωσε μέλος του πρακτορείου ταξιδίων του Λονδίνου, το οποίο οργανώνει τον περίπλουν. Ο περίπλους θα γίνει δι' όσους ενδιαφέρονται δια την ελληνική ιστορία. Μεταξύ των επιβατών θα περιλαμβάνεται και ο σύζυγος της Άγκαθα Κρίστη, καθηγητής Μάλουαν, ο οποίος θα δίδει διαλέξεις επί του πλοίου. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς η Αθήνα υποδέχτηκε την Άγκαθα Κρίστη. Η συγγραφέας κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα από τα όνειρά της, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους του Associated Press. Ενθύμιο από την επίσκεψή της, μια εμβληματική φωτογραφία. Η ιέρια της λογοτεχνίας μυστηρίου με το ψάθινο καπέλο της και το παρασόλ της πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. We'll be right back. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Κλείνουμε λοιπόν το διπλό αφιέρωμά μας στην Ιερή Αγελάδα της αστυνομικής λογοτεχνίας, στην Άγκαθα Κρίστη, που εφέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από το θάνατό της το 1976 και γιορτάστηκαν στην Ελλάδα τουλάχιστον με μια εξαιρετική έκδοση που ενσωματώθηκε στην κυριακάτικη έκδοση της Καθημερινής την περασμένη Κυριακή. Κλείνουμε λοιπόν με ένα κείμενο για την μεταθανάτια σταδιοδρομία της Άγκαθα Κρίστη. Για την deepfake Άγκαθα. Μισό αιώνα μετά το θάνατό της, η συγγραφέας παραδίδει μαθήματα δημιουργικής γραφής εξηγώντας τη μέθοδό της. Είναι θαύμα, τέχνασμα ή προάγγελος ενός νέου κόσμου. Την ερώτηση θέτει ο Μανώλης Ανδριωτάκης και έτσι ξεκινάει το κείμενο το οποίο συνεχίζει για αυτή την περίεργη μεταθανάτια σταδιοδρομία, μοίρα αν θέλετε, της πιο γνωστής συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Καθώς γράφω και δημοσιεύω τα μυθιστορήματα και τα διηγήματά μου εδώ και αρκετό καιρό, συχνά οι δημοσιογράφοι με ρωτούν για την τεχνική μου και πάντα τους απογοητεύω όταν τους λέω ότι αναφορικά με το γράψιμο δεν νομίζω ότι έχω κάποια συγκεκριμένη μέθοδο. Σίγουρα δεν υπάρχει κανένα μυστικό που μπορούν να ανακαλύψουν οι άνθρωποι. Ωστόσο είναι επίσης αλήθεια ότι οι ιστορίες μου δεν φτάνουν πλήρως διαμορφωμένες στη γραφομηχανή ή στη συσκευή υπαγόρευσης. Με αυτά τα λόγια ξεκινά ένα διαδικτυακό μάθημα που όμοιό του δεν υπάρχει, καθώς το παραδίδει η μέτρ του αστυνομικού μυθιστορήματος Άγκαθα Κρίστη. Για να είμαστε πιο ακριβείς ωστόσο, δεν είναι η ίδια η Άγκαθα Κρίστη, αλλά μια ψηφιοποιημένη εκδοχή της που δημιουργήθηκε σχεδόν μισό αιώνα μετά το θάνατό της με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η ψηφιακή Άγκαθα έχει δανειστεί το σώμα της Βρετανίδας ηθοποιού Vivian Keane, η οποία διάβασε και τα κείμενα. Μετά ανέλαβαν οι προγραμματιστές να αναστήσουν τη συγγραφέα. Ακούστε λοιπόν μερικές από τις συμβουλές προς επίδοξου συγγραφείς που δίνει αυτή η αναστημένη εκδοχή της Άγκαθα Κρίστη. «Γράψτε για ό,τι γνωρίζετε», του συστήνει. Όχι μόνο για τους ανθρώπους και τις καταστάσεις που συναντάτε διαρκώς στην καθημερινότητά σας, αλλά και για εκείνους που μπορεί να συναντάτε για λίγο όταν βγαίνετε έξω. Βρείτε τον καλύτερο τρόπο γραφής και υιοθετήστε τον. Μη δίνετε σημασία στο τι κάνουν οι άλλοι. Μερικοί συγγραφείς χρειάζονται να σχεδιάσουν τις ιστορίες τους με λεπτομέρεια, ενώ άλλοι βγάζουν όλες τις ιδέες τους με τη μία και γράφουν πρόχειρα προσχέδια. Κάντε ό,τι είναι καλύτερο για εσάς. Βρείτε έναν τρόπο να μετατρέψετε μια αόριστη έννοια ή μια ξαφνική ιδέα σε ιστορία. Αυτό μπορείτε να το κάνετε είτε κρατώντας διαρκώς σημειώσεις, όπως η Άγκαθα Κρίστη, είτε φτιάχνοντας χάρτες χαρακτήρων και χρονοδιαγράμματα. Ακόμη και αν τα έχετε επινοήσει, τα σκηνικά των ιστοριών σας πρέπει να φαίνονται αληθινά. Αν τοποθετήσετε την ιστορία σας σε ένα πραγματικό μέρος, κάντε την έρευνά σας, γιατί μπορεί κάποιος να σας καταλάβει. Αν γράφετε μια ιστορία μυστηρίου, τα στοιχεία πρέπει να τοποθετηθούν δίκαια, ώστε οι αναγνώστες να μπορούν να τα εντοπίσουν. Αλλά πρέπει να κάνετε το καλύτερο δυνατό για να αποσπάσετε την προσοχή τους, ώστε να μην κοιτάξουν πολύ προσεκτικά. Σκεφτείτε τις λειτουργίες που εξυπηρετούν οι χαρακτήρες σας μέσα στην ιστορία σας. Πού βρίσκονται στην κοινωνία ή στην τοπική τους κοινότητα. Πώς θα προωθήσουν την πλοκή. Τα μυθιστορήματα μυστηρίου χρειάζονται κάποιον να δώσει τη λύση, αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτός να είναι αστυνομικός ή detective. Το σημαντικό είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι αναγνώστες πρέπει να αισθάνονται σίγουροι ότι ο detective τους οδηγεί προς τη λύση. Όταν έρθει η λύση, πρέπει να είναι ικανοποιητική, χωρίς υπερβολικά κενά ή λογικά άλματα. Γι' αυτό είναι καλό να φυτέψετε τα στοιχεία σας νωρίς, ώστε η σημασία τους να αποκαλυφθεί ως μέρος της λύσης. Φροντίστε να διατηρείτε το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Για παράδειγμα, η διερεύνηση ενός μεμονωμένου φόνου στην αρχή ενός μυθιστορήματος είναι δύσκολο να διατηρηθεί για 8.000 λέξεις ή και περισσότερες. Το πιο σημαντικό απ' όλα, μη δημιουργείτε έναν κεντρικό χαρακτήρα που δεν σας αρέσει να περιγράφετε. Ποτέ δεν ξέρετε για πόσο καιρό μπορεί να μείνετε κολλημένοι μαζί του. Με αυτές τις μεταθανάτιες, τις ψηφιακές συμβουλές, η αναστημένη Άγκαθα Κρίστη συνεχίζει και το 2026, 50 χρόνια μετά το θάνατό της, αυτή την αιώνια, όπως φαίνεται, σταδιοδρομία της. Στις οθόνες εκείνων που βλέπουν τα θεατρικά, τα κινηματογραφικά ή τα τηλεοπτικά της έργα, στις βιβλιοθήκες τους, στη σκέψη τους και κυρίως στις καρδιές τους. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.